Նախորդ երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը, առաջիկա 1 ժամում կարող եք լսել։ Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի հարցազրույցը Ազատությանը, ինչ նպատակներ է հետապնդում նոր քաղաքական միավորում ձևավորելու փորձը։
Լայն դաշտ է բացվում եւ այստեղ անհատական ամբիցիաները, հավակնությունները պետք է մի կողմ դնել։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քաղաքական նոր միավորում ձևավորելիս անկարևոր է համարում առաջնորդի դերը։ Ռեպորտաժ Փարիզից Ֆրանսուա Օլանդի հայտարարությունները Թուրքիայի վերաբերյալ, բռնությունները շարունակվում են Իսրայելում, այս ամենը լուրերից հետո։ Վաղաժնևում նախատեսված Սիրիայի հարցով բանակցություններին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները Փարիզում անցկացնում են բանակցություններ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Փարիզում հայտարել է. «Մեր ուղերն այն է, որ պետք է լինենք միասնական»։ Reuters-ը փոխանցում է Ջոն Քերի հրապարակած տվյալները, ըստ որոնց վերջին 3 շաբաթներին Իսլամական պետությունը կորցրել է Սիրիայում իր վերահսկողության տակ եղած 3000 քառակուսի կիլոմետր տարածք եւ 600 հային։ Մենք հաստատապես աջակցում ենք ՄԱԿ-ի ջանքերը երկու շաբթի Ժնևում նախատեսվող բանակցությունների առնչությամբ», հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ ՄԱԿ-ը հորդորել է 18 ամսում անցկացնել նախագահի ընտրություններ։ Սիրական ընդդիմությունը պնդում է, որ նոր կառավարության կազմում չի կարող ընդգրկվել Բաշար Ալ-Ասադը, Սիրիայի արտգործնախարարը հայտարել է. «Ոչ մի հարց նախագահի ընտրությունների կապակցությամբ»։ Ջոն Քերի խոսքով Սիրիայի կառավարության մեկնաբանությունները խաղաբանակցությունների վերաբերյալ փորձում են խանգարել գործընթացին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարել է, որ Սիրիայի արտաքին գործերի նախարարի մեկնաբանությունները խաղաբանակցությունների վերաբերյալ սադրանք են, չեն համապատասխանում հրադադարի ոգուն։ Սիրիայի հարցով բանակցությունները կլինեն դժվար, հրադադարը մարդասիրական օգնությունը պետք է շարունակվի անկախ բանակցություններից», ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Օթաչուն, որն անցյալ տարվա մարտի 24-ին դարձել էր 150 մարդու մահվան պատճառը, դեպքից 2 շաբաթ առաջ պետք է հոգեբուժարանում ստանար անհրաժեշտ բուժում։ Այս պնդումը ներառված է Ֆրանսիայի հետաքնիչների այսօր հրապարակած զեկույցում։ Զեկույցը նաև ներառում է առաջարկ լինել հետևողական օթաչուների հարցերում։ Հետաքնիչները պարզել են, որ ֆրանսիական ալպերում աղետի ենթարկված ինքնաթիռի օթաչու Անդերս Լյուբիցը դեռ 2014 թվականի դեկտեմբերին տարապել է ընկճախտով։ Նա դիմել է մի քանի բժշկի, սակայն որևէ մեկը օթաչուի հոգեկան առողջության մասին տեղյակ չի պահել ավիաընկերության ղեկավարությանը, նշված է զեկույցում։ Եվրամիությունը Միացյալ Նահանգների ուժեղ ճնշման տակ է, Մոսկվան ուզում է, որ Բրյուսելը ինքնուրույն որոշումներ կայացնի», այսօր հայտարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Մենք շատ հետաքրքրված ենք այն հարցում, որ Եվրամիությունը լինի ամուր ինքնուրույն. դա իհարկե միջազգային կյանքում առանձին սուբյեկտ է, բայց Եվրամիության արտաքին քաղաքական գիծը Միացյալ Նահանգների ուժեղ ճնշման տակ է. Մենք ցանկանում ենք, որ Եվրամիությունը լինի միասնական, որպեսզի ընդունի որոշումներ ելնելով անդամ երկրների եւ մեծ Եվրոպայի հետաքրքրություններից», Ռեն ՏՎ-ի հեռուստաընկերության եթերում հայտարել է Սերգեյ Լավրովը։ Եվրամիության 3 հրապարակած որոշմամբ 6 ամսով երկարաձգվում են տնտեսական պաշտամիջոցներն այն ռուսների եւ ուկրաինացիների նկատմամբ, որոնք առնչություն են ունեցել Ղրիմի բռնակցմանը եւ Դոնբասի հակամարտությանը։ Պաշտամիջոցների ցանկում ընդգրկված է 146 ֆիզիկական անձ եւ 37 ընկերություն։ Ժնևում ռուսական դիվանագիտական կառույցը հաստատել է տեղեկությունը, որ Մոսկվայում փակվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակը։ Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսեյ Բորոդովկինը ասել է, որ որևէ արտառոց բան չի տեսնում հարցում, որ Մոսկվայում փակվել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գրասենյակը։ Գրասենյակի փակման կապակցությամբ մարտի 10-ին անհանգստություն էր հայտնել ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը։ Անցյալ մեկ օրում Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորվել է 7 զինծառայող։ Այսօր հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Մոտոզյանիկը։ Նա ավելի վաղ հայտարել էր, որ անջատականները կրակոցներ են արձակել առավելապես Դոնբասի ուղությամբ։ Այսօր Փարիզում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանին կոչ արել կատարել ընտրություն Միսկի համաձայնագրին հետևելու եւ նոր պատժամիջոցների հնարավորության միջև։ Ոստիկանության հաղորդմամբ դիմակավորված անձինք 3 առավոտյան կոտրել են Կոսովոյի նախագահի նստավարի լուսամուտները եւ մոլոտովի կոկտեյլներ նետել դրա ուղությամբ, սակայն նրանց չի հաջողվել հրդեհ նախագահի նստավայրը։ Հարձակման պահին այնտեղ ոչ ոք չի եղել։ Պրիշտինայի կենտրոնում տեղի ունեցած հարձակման համար ոչ ոք պատասխանատվություն չի ստանձնել կառավարությունը, հարձակումը գնահատել է որպես վտանգավոր սահմանադրական կարգի և երկրի կայունության համար։ Իրաքի կառավարությունը հայտարարել է, որ իսլամական պետության զինյալները 3 քիմիական հարձակում են իրականացրել Իրաքի հյուսիսում գտնվող Քիրքուք քաղաքի մերձակայքում, վերջին օրերին նմանատիպ արդեն երկրորդ հարձակումն է։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Թազա ավանի վրա քիմիական հարձակման հետևանքով մահացել է տեղի Շիա Մահմեդական զինյալներից մեկի 3-ամյա դուստրը, շուրջ 600 մարդ վիրավորվել է, նրանց մոտ արձանագրվել են այրվածքներ, շնչահեղձություն և ջրազրկում։ Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին 3 Թազայում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարել է, որ հարձակումները անպատիժ չեն մնա։ Թազան Իրաքի քրդերի վերահսկողության տարածքում է։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք հաղորդումը նախ ներքաղաքական հարցերի մասին։ Քաղաքական նոր միավորում ձևավորելու նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի մտադրությունների կապակցությամբ հարցազրույցի ժամանակ պարզաբանումները խնդրել Հրայր Թամրազյանը Կիրակ Նորյա ծրագրի շրջանակներում հյուրընկալելով նախկին արտգործնախարարին, լսենք հարցազրույցից մի հատված։
Բարև ձեզ, պարոն Օսկանյան, ես ուզում եմ սկսել քաղաքական ձեր հայտարարությունից։ Հայտարարության մեջ նշում եք, որ դուք եւ ձեր համախոհները ներգրավելու եք ինչպես օրենսդրական քննարկումներում, այնպես էլ բուն գործընթացներում երկրում դրական փոփոխությունների հասնելու համար։ Սա նշանակում է, որ արդեն դուք ունեք մի թիմ, չէ՞, որը մտնելու է բովանդակային բանավեճի մեջ, թե ընտրական օրենսգրքի շուրջ եւ ընդհանրապես քաղաքական զանազան հարցերի շուրջ, եւ սկսելու է երևի հավանաբար բուրըն քաղաքական գործունեություն, որովհետեւ շատ քիչ ժամանակ է մնացել մինչեւ խորհրդարանական ընտրությունները։ Եթե գաղտնիք չէ, պարոն նախարար, կարող եք հրապարակել ձեր թիմի կազմը։
Չէ, դեր վաղ է թիմի մասին խոսելուց, բայց իմ այդ հայտարարությունը բնականաբար ընկալվեց որպես կուսակցություն ստեղծելու հայտ։ Ուղղակի ասեմ, որ այդ կապակցությամբ ամենայն թեպս սխալ չեն։ Իրոք ուսակցությունը ստեղծելու հետ կապված աշխատանքները բավական առաջ են գնացել։ Այս պահին ուղղակի ես պատրաստ չեմ հայտարարելու քո հաղորդման ընթացքում, որ ստեղծվում է, բայց կլինի։
Կան անուններ, պարոն Օսկարյան, իդեպ, ես չգիտեմ, այդ դու կարող եք իհարկե չմեկնաբանել, օրինակ Ստեփան Մարկարյան, բարգավաճ։
Չէ, գլինեն խորհրդարանից էլ գլինեն, խորհրդարանից դուրս էլ գլինեն, երիտասարդական շրջանակներից գլինեն։
Հետաքրքիր,
կարծում եմ, որ լավ գորից գլինի։ Նայեք, այդ նախ որ իմ այս 25 տարվա քաղաքական փորձառությունը եւ արդակին հարցերում եւ ներքին, որտեւ արդեն 8 տարի է, որ նաեւ ներքաղաքական հարցերով եմ զբաղվում, համարյա նույնչափ փորձառություն եմ ձեռք բերել, ինչ ունեցել եմ արտաքին ոլորտում, եւ այդ երկուսը իսկապես փոխ լրացնում են իրար։ Ամենուր այդ 25 տարվա փորձը կարծում եմ, որ անրաժեշտ է եւ մեր պետականության եւ երկրին։ Երկրորդ, որ այսօրվա սահմանադրությունը ուղղակի այլ ճանապարհ քաղաքական ներգրավվածության չի թողնում, քան կուսակցությունները,
այո։
Երրորդ, հենց կադրայինը, իրոք եւ խորհրդարանում եւ խորհրդարանից դուրս երիտասարդական շրջանակներում կան առողջ մտածող, ազատ մտածող, ազնիվ, հայրենասեր մարդիկ, որոնք կուսակցական չեն, եւ կարծում եմ, որ հենց այդ մարդիկ էլ գորիզ կգազմեն կուսակցությանը, եւ մենք կկարողանանք իսկապես մեր ներդրումը ունենալ։ Ինձ նաեւ շատ այսպես ոգևորում է այն հարցը, որ քաղաքական շրջանակներում հիմի հաջախակի է խոսվում միասին աշխատելու։ Կարծեք բոլորը գիտակցում են, որ առանցին մենք չենք կարողանում իսկապես էական ազդեցություն ունենալ քաղաքական գործընթացների վրա, ինչ որ երկրում բան փոխելու, եւ որովհետեւ 2017 թվականի ընդդությունները բոլորը համարում են շրջադարձային եւ ճակատագրական, կարծեք բոլորի մոտ իսկապես եկել է պահը եւ գիտակցությունը, որ պետք է իրոք կարողանալ բևեր ստեղծել քաղաքական դաշտում, որովհետեւ կարողանանք շատ ավելի արդյունավետ եւ նախընտրական այդ գործընթացներում կարողանալ դրական ազդեցություն ունենալ ընդդրական օրենսգրքի վրա եւ այլ գործընթացներում, եւ նաեւ ընդրությունների այսպես արդար ազատ ընթացքը ապահովելու, եւ ամենակարևորը ընդրություններից հետո կարողանալ իսկապես ներգրավվել այնպես, որ երկրում կարողանանք լուրջ փոփոխություններ բերել։ Այնպես որ այդ ճանապարհը մեր արջևում է, եւ ես կարծում եմ, որ մոտ ապագային արդեն ավելի հստակություն կլինի քաղաքական այդ կուսակցության հարցում։
Պարոն Օսկան, իսկ հնարավոր է, որ ասենք ձեր նորաստեղծ կուսակցությունը եւ դուք ինքներդ փորձեք, ասենք, համագործակցել անդիմադիր մյուս ուժերի հետ, խորհրդան, եւ եթե այո, ապա ո՞ւմ եք ավելի մոտ համարում ձեր կուսակցությանը, ձեր ծրագրերին, ձեր գաղափարախոսությանը, եւ ո՞ր կուսակցությունը դա կարող է լինել։
Նա հենց ես դա նկատի ունեի, վերջի կետը, որ ես նշեցի, բևերը ստեղծելու, հենց այդ տաշինքներ կազմելու, համագործակցելու, այսպես նպատակն էի հետապնդում, եւ իրոք այդ հնարավորությունը կա։ Այս պահին իհարկե ես չէի ուզենա կուսակցությունների անուններ տալ, մերը դեռ չի ստեղծվել, մի քիչ հավակնոտ կլինի դրա մասին խոսել, կստեղծենք կերևա, բայց այն կուսակցությունները, որոնց հետ մենք ունենք ընդհանրություն եւ նպատակների եւ քաղաքական հենքի, ես տեսնում եմ իրոք համագործակցել, եւ այս պայծառությամբ կարող եմ ասել, որ ովը մեկին չեմ բացառում, բոլորի հետ էլ հնարավոր է աշխատել, եւ այստեղ պետք է դարբերակում դնել, գիտեք, նպատակ եւ քաղաքախոսություն։ Կարող է քաղաքախոսության հարցերով ինչ որ լինեն հագարցություններ, բայց եթե մի նպատակ է դրվում, կարելի է նպատակի շուրջ աշխատել։ Այստեղ նպատակը շատ ավելի կարեւոր է, քան քաղաքախոսությունը։ Կարող է ծրագրային առումով լինեն դարագարդություններ, միշտ էլ կարելի է հետո ինչ որ մի միջին լուծում գտնել, բայց կարևորը նպատակն է, եւ այսօր այդ նպատակի շուրջ պետք է համախմբվել, եւ նպատակի շուրջ շատ ավելի հեշտ է համախմբվել, քան երբևիցե։
Որ այդ հնարավորությունը կա համախմբման։
Ես կարծում եմ
կա դաշտ կա։
Դրա եթե հետևել ես, եւ անհատ մարդիկ, եւ քաղաքական գործակցությունները բոլորը դրանից են խոսում։ Ես մի քիչ առաջ ասացի, իսկապես բոլորը դիտակցում են, որ երկիրը զարգացման ճիշտ ուղու վրա չէ։ Նույն զարգացում բար այստեղ գիրարելի չի։ Երկիրը իսկապես լճացման մեջ է, եւ մենք լուրջ խնդիրների առաջ ենք։ Բոլորը դիտակցում են, որ ինչ որ բան պետք է փոխվի երկրում։ Կա նոր համարություն, նոր խաղի կանոններ, մի քիչ նոր հնարավորություններ են բացվում, եւ խորհրդանական այս համակարգը համակորձակցության այդ հնարավորությունը իսկապես տալիս է։ Եվ բոլորը հիմա վերանայում են իրենց մոդեցումները, իրենց, գիտեք, եւ ստրատեգիան, եւ բանը, տակտիկան, այնպես որ լայն դաշտ է բացվում, եւ այստեղ անհատական ամբիցիաները, գիտեք, խմբակային հավակնությունները պետք է մի կողմ դնել, եւ իսկապես կարողանալ ընդհանուր նպատակի շուրջ համախմբվել, որպեսզի կարողանանք իսկապես ազդեցություն ունենալ քաղաքական պրոցեսների վրա եւ երկրում իրոք փոփոխություններ անել։
Պարոն Ասկանյան, հիմա այսպեսի, միշտ էլ ձեր անվան շուրջ, երբ որ խոսում էին, որ ասենք Վարդան Ասկանյան ուզում է կուսակցություն ստեղծել, կամ նույնիսկ երբ դուք միացաք ԲՀԿ-ին, այն ժամանակ էլ ասում են, հիմա էլ ասում են, որ այս նորաստեղծ կուսակցության, այս կուսակցություն ստեղծելու ձեր ծրագրի, ուրեմն, հետևում կանգնած է Ռոբերտ Քոչեյան, Հայաստանի երկրորդ նախագահը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, դուք դա ճիշտ է թե ոչ։
Հրայր, ասեմ, Քոչեյանը այս ստեղծվելի կուսակցության հետ գապ չունի։ Գիտեմ, որ դա իսկապես շահարգվում է, ստակ ինչ-որ նպատակ է հետապնդում դրանից։ Բայց ասեմ, ես ոչ հիմա, ոչ էլ ապագային, ինձ չեմ դնելու այնպիսի վիճակի մեջ, որ ինչ-որ փորձեմ քայլեր անել կամ ինչ-որ բաներ ասել դա հերքելու համար, գամ ինչ որ փորձանեմ ես ինձ Քոչեյանից տարանչադելու։ Ես այդպեսի խնդիր չունեմ։ Քոչեյանի հետ ես երկար տարիներ աշխատել եմ, շատ լավ հարաբերություններ են եղել, կարծում եմ արդյունավետ ենք աշխատել, այսօր էլ ես իմ գաբը Քոչարյանի հետ բահում եմ, հանդիպում եմ, բայց միասին մենք քաղաքական ծրագիր կամ որևէ այլ ծրագիր երբեք չենք մշակել, եւ այդպեսի նպատակ չկա։
Ինչի՞ է ասեք, թե մի քիչ հեռացել է, չէ՞, քաղաքական։
Չէ, ասել, վստահ եմ, որ իրեն երկրի իրավիճակը շատ հետաքրքրում է, մտահոգում է, բայց ինքը գործնական որևէ քայլ չի արել, ես կոնե տեղյակ չեմ։ Իհարկե, մարդ կա հիմի կասի, ինչ լավ է, որ Քոչեյանը գապ չունի ունենալու այս կուսակցության հետ։ Մարդ կա կարող է հակառակը ասի, ափսոս, որ Քոչեյանը գապ չունի այս կուսակցության հետ։ Մարդ կա, որ ուղղակի չի հավատալու իմ ասածին, այնպես որ տարբեր մեկնաբանություններ են լինելու, բայց ինչպես ասացի, ես ինքս որևէ չանք չեմ դնելու ինչ որ որևէ մեկին բանապատցելու։ Գլինի գուսակցությունը, կաշխատենք, եւ ժամանակը այդ բոլորը ցույց կտա։
Դուք եղել եք իր քաղաքական համախոհը, եւ հիմա էլ չեք հրաժարվում նրանից, այնպես որ Գնադատները կարող են շարունակել
ասել, բայց խնդիր չկա իմ առջ։
Կարևոր չեք համարում։
Չէ, այդպեսի խնդիր չկա, եթե լիներ, շատ բաց կարելի էր դրա մասին խոսել, բայց ուղղակի այդպեսի հարց չկա։ Իսկ ԲՀԳ-ի հետ կապված, օրինակ ես մի հետաքրքրական փաստ ասեմ, էլի, իրոք բոլորը ենթադրում էին, որ նախ ԲՀԳ-ն Քոչարյանի կուսակցությունն է, երկրորդ, որ ես այնտեղ մտել եմ Քոչարյանի շահերը ներկայացնելու, գարդում եմ ԲՀԳ-ի շուրջ իրադարձությունները, իսկապես եկավ ապացուցելու, որ դա իրոք այդպես չէր։ Իսկ իմ հետ կոնկրետ կապված մի շատ հետաքրական փաստ ասեմ, ես ասացի, որ Քոչարյանի հետ պարբերաբար հանդիպում եմ, երբ ես որոշում էի գայացրել ԲՀԳ-ը մտնել, դա իմ անձնական որոշումն էր եղել, Քոչարյանը ինձ խորհուրդ տվեց, որ չմտնեմ, ասես դա քո դեղը չի, իսկապես դու այնտեղ կարող եք դրսևորել, ասես ուղղակի խորհրդարանական ուղղություններին այդ ցուցակով մասնակցել է, ես կարծում եմ ավելի ճիշտ է, բայց ուսակցության անդամ լինելը կարծում եմ, որ ճիշտ չի։ Եվ հետո, որ այս իրադարձությունները դիմացան, ինքը ինձ հիշացրեց, որ ինձ այդպիսի բան էր ասել։ Այսպես որ մի բան է ժողովրդի ընկալումը, այլ բան է իսկապես իրականությունը, էլի, վստահ եմ, որ ուսակցության հետ էլ կապված տարբեր ենթադրություններ են լինելու, որոշինը ազնիվ կլինի, որոշինը հստակ ինչ-որ նպատակ կհետապնդի, բայց միշտ փաստ և իրականությունը մի քիչ տարբեր է այն, ինչ մարդիկ փորձում են ընկալել։
Պարոն Օսկան, ես գիտեմ, որ այն էլի այդ հարցը ձեզ տալու են, որ իսկ եթե հանկարծ Ռոբերտ Քոչարյանը որոշի մտնել քաղաքականության մեջ, և ենթադրենք ձեզ խնդրի, եթե կարող է ձեր ուսակցությանը անդամակցել, կընդունեք իրեն, թե
դա ժամանակի խնդիր դե գիտեք հիմա նստել
ուսակցություն
ինքը բաց ուսակցություն պիտի լինի, ես Քոչարյանի հետ նորմալ հարաբերություն քաղաքական խորհուրդ կլինի, հա երկրում իրավիճակը, եթե գիտեք ժողովրդի կողմից ինչ որ ընկալում կա այդ բոլորին, ուղղակի ես հիմա արձանագրում եմ այն փաստը, որ սա Քոչարյանի հետ կապ չունի այն ուսակցությունը, որ ստեղծվելու է։
Պարոն Օսկարյան, եւ ընդհանրապես խոսենք նաեւ Բարգավաճ Հայաստանի մասին, դուք կարծում եք, որ այդ ուսակցությունը կվերապրի այս դժվարին շրջանը, գիտենք ինչ եղավ ուսակցության հետ, երբ Գագիկ Ծառուկյանը այդ խարիզմատիկ լիդերը ի վերջո երբ հեռանում են իրենց կուսակցությունները, կուսակցությունները թուլանում են եւ արկանիշն են գնում։ Հիմա ձեր կարծիքով ի՞նչ է կատարվելու այնտեղ, արդեն տեսանք Վահան Բաբյան կուսակցությունից դուրս եկավ, եւ հիմա էլ դուք ստեղծում եք արդեն ձեր
Ժորանում եմ ասել, որտեւ դա իմ նախկին կուսակցությունն է եղել, եւ ես իսկապես բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, չէ ուզենա որևէ բան մեկնաբանել, մաղթում եմ հաջողություն գոյատևում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, ինչու՞ չէ նաև Բարգավաճ Հայաստանը ես դիտարկում եմ այն կուսակցություններից, որի հետ աբակային հնարավոր է համագործակցել, այնպես որ ժամանակը ցույց կտա յուրաքանչյուր կուսակցություն ինչպիսի իրավիճակում կլինի, երբ որ բահը գա արդեն կոնկրետ քայլեր անելու։
Իսկ ասենք դուք բացառում եք, որ ասենք երբևէ Գագիկ Ծառուկյանը վերադառնա մեծ քաղաքականություն, ի վերջո նա երբել վերադառնա մեծ ռեյտինգ կունենա անմիջապես։
Ես կարծում եմ, որ այո
օգտվել,
մենք բոլորս կարծում եմ մի բան լավ հասկացել եւ սովորել ենք, որ ոչինչ պետք չէ բացառել, բայց ինքը հայտարարել է, որ քաղաքականության հետ կապ չի ունենալու, ես ինքս սա իմ անձնական դիսակն է, քիչ հավանական եմ համարում նրա վերադարձը, բայց նորից եմ ասում, ոչինչ պետք չէ բացառել։
Լավ, հիմա դառնանք այս ընտրական օրենսգրքին, ամենաթեժ հարցն է թերևս այսօր, որ քննարկվում է քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերի կողմից, եւ արդեն հասարակությունը սկսել է քննարկել, հատկապես ընտրական օրենսգրքի հարցը չափազանց կարևորվում է այդ հանրակրվեից հետո, երբ մենք գիտենք, որ բազմաթիվ քննադատություններ ուղղվեցին այս հանրակրվեի ընդհանրապես այդ քվեարկության օրը տեղի ունեցած կեղծիքների, բազմաթիվ փաստեր արձանագրվեցին եւ լրագրողները, եւ ընդհանրապես այդ քաղաքացիական հասարակության անդամները, եւ հիմա մարդիկ հարցնում են, արդյոք այս ընտրական օրենսգիրքը կլինի այնպիսին, որ հնարավոր կլինի դրանով ասենք կանխել հետագա կեղծիքները առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունում։ Այ պարոն Ասկարյան, եթե ձեզ հնարավորություն տրվի լրամշակել այդ նախագիծը ներկայացված, հատկապես որ կետը կուզենայիք փոխել կամ հանել կամ ավելացնել։
Հրար, ես կուզենայի դու ինձ ասեիր, որ առաջի 10 կետերը կուզենայի փոխել։ Իսկապես բավական խնդրահարույց նախագիծ եմ բերել, ցավում եմ, որ այդպես են արել, ասեմ, ընդրությունները մեր քաղաքական կյանքում ամենախոցելի հարցն են, և կարող եմ ասել, որ մեր երկրի զարգացման ամենամեծ խոչընդոտներից մեկն է։ Մենք պատմական շանս ունենք, որ այս նոր սահմանադրությամբ, հակառակ որ բոլորս գիտենք սահմանությունը ինչպես անցավ, բայց իրենք ինչ նստել հիմա ողբալ կամ դրա դեմ պայքարել անիմաստ է։ Կա խաղի նոր օրենքներ, ընդունենք, որ սա է, ունի օրինականություն և առաջ շարժվենք։ Հիմա մեզ համար պատմական շանս է դրվել իսկապես այս նոր խաղի կանոնները այնպես ընթացք տալ նրանց, որ իսկապես կարողանանք ազատ արտահայտություններով լավագույնս օգտվել խորհրդարանական այն համագարկից, որը ընձեռնվել է մեզ։ Բայց շփախտապար առաջին նախագիծը, որ ներկայացվել է, որևէ հույս դա անելու մեզ չի տալիս։ Օրինակ ես իրոք կուզենայի, որ այս նախագիծը իշխանությունները, եթե իրոք լավ ցանկություններ ունենային այս հարցով, երևի թե նախագծի պատրաստման պարտականությունը պետք է ընդդիմության տային։ Ընդդիմությունը բերեր առաջին նախագիծը և նոր աշխատեինք դրա վրա, բերեինք ավելի ընդունելի դարբերակի։ Բայց որ իշխանությունը ինքնուրույն դա արել է, և այդ գիտեք շորը իր հակին կարել է արդեն, հիմա ես որ նայում եմ, ինչ պետք է անել այնտեղ, որ դա ընդունելի լինի բոլոր կողմերի համար և իսկապես լուծի այն խնդիրները, որոնք ագնհայտորեն կան և հանկարում են ազատ արտահայտություններ անցկացնելու համար։ Նայեք, այս նախագիծը ոչ մի խնդիր չի լուծում նրան։ Գեղձիկների հնարավորությունները ամբողջությամբ մնում են։ Եվ երբ այդ հիմնավորումները դրվում են, զգում եմ, որ ես դիմադրություն կա իշխանությունների կողմից, եւ դա շատ լուրջ կասկածներ է առաջացնում։ Նայեք, իրոք կրկնակի քվեարկությունը, իրեք այդ կարուսելները, լցոնումները, այդ բոլորին որևէ լուծում չի դրվել այս նախագծի մեջ։ Օրինակ, ես իրոք կուզենայի, որ մենք ներդնեինք մատնահետքի ճանաչման սարքերը, դրանք շատ էժան սարքեր են նրան, իսկապես 20-25 դոլար արժեցող, եթե օդանավակայանում որ դրած է, եւ 2000 հատ բերել դրանից, դա մեծ գումար չի, եւ դրա գումարը ցանկացած միջազգային գազմագերություն կդրամատրի, դնել 2000 հատ բոլոր ընդրադեղամասերում, եւ տեխնիկան, տեխնոլոգիան ասոցիացիայով, որ այդ բոլորը մի ինչ որ բանում էլի ցանցով միացած լինեն մի գետում, եթե դա մենք կարողացանք անել, նշանակում է, որ նույնիսկ կարելի է ցուցակ չմաքրել, հետո ցուցակ չհրաբարակել, այսինքն դա գանխում է ամեն ինչ, գլխավոր մտահոգությունը իսկապես հանում է, եւ սա անելը տեխնիկապես շատ հնարավոր է, Վրաստանը արել է եւ փայլուն աշխատում է, Վրաստանի օրինակը վերցնել եւ գիրարել Հայաստանում, եւ սա ցույց կտա իսկապես իշխանությունները, եթե ցանկություն ունեն, անգերզ են իրենց խորդորների մեջ, որ իսկապես ուզում են ազատ արտահայտություններ անցկացնել։ Բայց չմոռանանք, որ այս ընդրական օրենսգիրքը նաեւ բնորոշում է մեր խորհրդարանական համագարկի տեսակը։ Երբ որ ռեֆերենդումներ անցկացում, ես սրա մասին շատ այսպես խոսում էի, որ մենք հանրակրվեով որոշեցինք ընդամենը, որ ուզում ենք խորհրդարանական համագարկի անցնել, բայց այդ հանրակրվեով մենք չորոշեցինք ինչպիսի խորհրդարանական համագարկ։ Հիմի քաղաքական մեծամասնությունը ինքը մեզ թելադրում է, թե ինչպիսի խորհրդարանական համագարկ է ուզում ներդնի։ Նայեք, այնտեղ երեք մեծ խնդիր կա, որ ես կուզենայի իսկապես որ մենք փոխենք։
Կարևոր է, պարոն Ավտոն։
Առաջինը, դա ուրեմն բոնուսային համակարգն է։ Ինչ է ասում? Ասում է, այն քաղաքական ուժը, որ 50 պլուս է հավաքել և ոչ ավել, նրան միանգամից բոնուս է դրվում, և դա դառնում է 54%, այսինքն դրվում է նրան քաղաքական կայունություն։ Սրանով դու մի քանի կանոն ես խախտում, սկսվում ես խախտում։ Առաջին, որ դու քաչալերում ես քաղաքական մենաշնորը, այսինքն քաղաքական մենաշնորին ավելի լայն հնարավորություն ես տալիս, որտեղ եթե մի քաղաքական ուժ նույնիսկ 50 պլուս է հավաքել, ինքը ինքնուրույն գզգա, որ դա շատ փխրուն մեծամասնություն է, և նա ստիպված կլինի այլ քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիա կազմի,
փոխզիջումների
գնա, ամբողջ նպատակը սա անելու, հենց դա է, այո, բայց դու բոնուս տալով հնարավորությունը քաղաքական մենաշնորի ավելացնում ես։ Հիմա բոնուս տալը նաև ինչ փաստական հետևանք ունի, նաև բոնուս տալը նշանակում է, դու ժողովրդի կամքից անկախ լրացուցիչ ինչ-որ մանդատներ ես տալիս մի քաղաքական ուժի։ Երբ որ դու քո սահմանադրության մեջ դրել ես մի դրույթ, որ 2/3 կարող ես սահմանադրական դրույթները փոխել, դա նշանակում է, որ ամեն մի մանդատ շատ ավելի մեծ արժեք է ստանում, քան երբևիցե։ Եվ դու իրավունք չունես 4% ինչ որ լրացուցիչ մանդատ տաս որևէ քաղաքական ուժի, որտեղ այդ 4% կարող է այդ 2/3 հարցում էական նշանակություն եւ վերակատարություն ունենա եւ դա ժողովրդի կամքի հագարակ դրսեւորում է։ Այդ բոնուսային համագարկը պետք է դուրս գա։ Երկրորդ, կոալիցիա կազմելու շատ լուրջ սահմանափակումներ է դրվել։ Ասում է առաջի դեղը կամ ցանկացած ինչ որ քաղաքական ուժ, որ շեմը հաղթահարել է 5%-ի, կարող է կոալիցիա կազմի, եթե որևէ մեկը մեծամասնություն չունի, բայց ոչ ավելի քան 2 քաղաքական ուժի հետ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ եթե իշխող կուսակցությունը ենթադրենք առաջի դեղն ա բռնել 40%-ով կամ 45% չունի մեծամասնություն, նշանակում է ինքը ուզում է գանխի այն քայտակությունը, որ մնացած 55% հավաքողները կարող են ունենալ կոալիցիա կազմեն եւ իշխող ուսակցությունը դանեն, այո, ընդդիմություն արդեն։ Դա իրեն ապահովակրում է դրանով։ Երբ որ իշխանության արգումենտն էս լսում էս հարցում, ինչ են ասում։ Ասում են, նայեք, երկուսի հետ հնարավոր է անել, իսկ շադի հետ դա այն դպավորությունը կթողնի, որ ժողովրդի հետևից գրնակի ինչ-որ թավացություններ են արվում։ Չհասկացա։ Ուրեմն թավացություն կարաս անես 3 կուսակցությունով, բայց չես կարա անես 5 կամ 6 կուսակցությունով։ Ճիշտ հակառակն է, 3 հոկով ավելի մեծ թավացություն կարաս անես, որովհետև կարաս քաղնիկը պահես, իսկ 6-ով շատ ավելի դժվար է թավացություն անել, որովհետև ավելի լայն շրջանակ ես ներգրավել։ Այնպես որ բան չի, էլի, գիտեք, ընկալելի չէ այդ բանը, հիմնավորումները։ Եվ նաև այս ռեյտինգային կվերաբերում։
Ռեյտինգային, որ փաստորեն մեծամասնականի միայն տարբերակը
չէ։ Այդ ընդդիմությունը 20 տարի է հենց դրա դեմ պայքարում է, գիտեք, եւ մենք գիտենք, ոչ որ ինքը մեծամասնականը ված բան է, կարող է շատ լավ համագարկ է, բայց մեր երկրի սպեսիֆիկանից բանից ելնելով յուրահատկություններից, դա լուրջ խնդրեմ է առաջացրել մեր քաղաքական համագարկում։ Հիմա մենք ոչ թե դա վերացնում ենք, շատ ավելի բարձրացրել ենք հրաշ։ Սա իսկապես համամասնական չի, ինչպես համարությունն է թելադրում։ Այսին այնինչ որ ներգրավել է, եթե խորը նայես, հա համանացական է։
Պետք է 100%-ով։
Նայեր, ես քեզ շատ տրամփանալ մի բան ասեմ, էլի, այս հարցը զորով կամ զորբայությամբ չի։ Իշխանությունները ասում են, չէ, չեն ընդունում, այդպես չի, սա համամասնական է։ Շատ բարձ դրամապանություն կա, ես ժողովրդի լեզվով միած շատ արագ բացադրեմ։ Նայ, 100% համամասնականը գլինի այն, եթե ամբողջ Հայաստանը լինի մի ընդրական տարածք եւ դու քվեարկես բոլոր Հայաստանը կոնկրետ գուսակցական ցուցակների եւ ըստ հավաքածուների այդ ցուցակներից համամասնականորեն գազմուվի խորհրդարանան։ Սա գլինի 100% համամասնական։ Հիմա ես կամ բևերի մույս կողմը։ Եթե Հայաստանը խորհրդարանի անդամներու թիվը 101 է։ Այո։ Եթե Հայաստանը դու բաժանում ես 101 ընդրական մասի եւ ամեն մեկից ընդրում ես մի պատգամավոր, դա նշանակում է դու գիրառում ես 100% մեծամասնական։ Ես քեզ երկու բևերներն եմ ասում։
Այո։
Հիմա մեր բարակային ոչ մեկն է, ոչ մույսն է։ Ցանկացած այլ տարբերակ այս երկուսի արանքում, դա արդեն հիբրիդային տարբերակ է։ Հիմա եթե 80 մասի բաժանես Հայաստանը, դա նշանակում է ավելի մոտ ես մեծամասնականի։ Եթե 10-13 ես բաժանում, ավելի մոտ ես համամասնականի։ Բայց համամասնական չես 100%, այնինչ համանարությունն է թելադրում։ Այնպես որ այս խնդիրն էլ կա։ Եվ այդ ռեյտինգային քվեարկությունը կոնկրետ ինչ-որ մի տարածքում, գիտես ինչպիսի քաոսային իրավիճակ է առաջացնելու։ Նախկինում եթե այդ 41-ից մեկում ինչ-որ մի տեխնազուգ էր, եւ այդ տեխնազուն իր ձայների համար գնում էր իշխանական լծակեր օգտագործում, փողեր բաժանում, հիմի ինչ որ մի տարածքում փոքր, այնտեղ ոչ թե մի հոգի է լինելու, որ լծակներ ունի, այլ կարող է մի 5 հոգի լինի, եւ այդ 5-ը ամեն մեկը իր ռեյտինգի բարձրացման համար գնալու է փող է բաժանելու, համոզելու է ընտանիքներին է ներգրավելու, որովհետեւ իր ռեյտինգը այնտեղ բարձր լինի եւ ինքը խորհրդարան մտնի, եւ այդ բոլորից օգտվելու է հենց կուսակցությունը։ Այսինքն այն քաղաքական ուժը, որ ունի ադմինիստրատիվ լծակ, ունի փող, ունի, եսիմ, կադրային հնարավորություններ, քաղաքապետ, մարզպետ եւ այլն, դա մեծ հնարավորություն է ստանում իսկապես մեծ քանակությամբ մանդատներ ունենալ խորհրդարանում։ Ավասի բազմաթիվ այսպիսի հարցեր կան հրայր, որ ես ցավում եմ իսկապես կարծում, դեսում եմ ուղղակի հերանգար չկա։ Հիմա որը փոխես սրանից։ Բոլորն էլ իսկապես ենթակայեն փոփոխության, եթե մենք ուզում ենք երկրում ազատ արտարհանդություններ անցկացնել, վերջո օգտվել նոր ընձեռնված հնարավորություններից համանահատության, կարողանալ կոլեկտիվ ինչ-որ որոշումներ կայացնել, պատասխանատվությունը երկրի զարգացման ավելի հավասար բաժանել և կարողանալ իսկապես համարձակ բարեփոխումներ անել երկրում, որպեսզի կարողանանք այս վիճակից դուրս գալ։ Սա է խնդիրը։ Եթե իշխող գուսակցությունը դա չի դիտակցում այսօր, ափսոս, և շատ ավելի վատ հետևանքներ են լինելու, եթե մենք 2017-ին չկարողացանք իսկապես նոր ասամանացությունը ամբողջությամբ իր ոգով և դարով գիրարության մեջ դրենք, և դա ենթադրում է միայն ու միայն ազատ արտարհանդությունը։
Պարոն Օսկյան, հիմա դուք հավատում եք ինչ է լինելու, ի վերջո կստացվի այս առանց կեղծիկների կամ համեմատաբար ավելի փոքր ծավալի
կեղծիկներով չեմ գոչանելու բոյկոտելու, հասկանում եք, պետք է գնալ պայքարել, խնդիրները դրամապանականորեն, ժողովուրդը պետք է ներգրավված լինի, իշխանությունները ըզգան իսկապես, որ պահանջը այսօր այլ է, այնինչ որ իրենք ներգայացրել են, սա պետք է փոխվի, այս ընդրական օրենսգրկով հնարավոր չի ազատ արտարհանդություններ ապահովել։ Իսկապես այդ նորից եմ ասում, այդ մատնահետքի բանը եթե ընդունեն առաջարկությունը, ես կհավատամ, որ իսկապես իշխանությունները լավ ցանկություն ունեն։ Այն ելույթը, որ Սերգ Սարգսյանը ունեցավ վերջերս, կսկսեմ դրա դարին էության հովանդակությանը հավատալ, բայց եթե դա չի արվում, գիտեք, դա բոլորը դատարկ խոսքեր են մնում և ոչ մի բան հնարավոր չի լինելու։ Եվ դա այլ ինչ-որ զարգացումներ կարող է բարդացրի մեր ժողովրդին, որը ես կարծում եմ, որ որևէ մեկի համար ցանկալի չի։
Պարոն Օսկարյան, հիմա փաստորեն այդ անհրաժեշտությունն է ձեզ դրդել ինչ-որ բան փոխելու, որ քաղաքական կուսակցություն ստեղծեք։
Միանշանակ հրայր, ես գիտես 91 թվականին իսկապես ամեն ինչ
մեծ փորձ ունեք, միշտ էլ կարող եք ասենք լավ աշխատանք։
Այո, ես 91 թվականից եմ այդ որոշումը կայացրել, ինձ համար Հայաստանը ապական իսկապես առաջնային ինչ-որ կյանքի խնդիր է, ես ուրիշ նպատակ չեմ եմ ունենում, ես
որ Հայաստան,
դա փաթարված է, ես իշխանությունները, գիտեք, երբ որ թողեցի նախարարի բաշտոնը, կարող եմ իան ես էի Քոչարյանի թիմից, որ ինձ բան չարաճարգվեց, ընդհակառակը, եթե ինձ համար բաշտոնն էր խնդիր, ես հիմա Սերգ Սարգսյանի կողքին կլինեի, բայց ես տեսնում էի, որ մեր խնդիրները բոլորովին այլ դեղում են, և ինձ նման մեկը լավ կլինի այդ հարցերով սպաղվի, բայց իմ առաջ ճշմարտաբար բոլոր ճանապարհները սկսեցին փակել, բայց ես շարունակում եմ այդ ուղղությամբ աշխատել, ես հավատում եմ, որ իսկապես երկրում բան կարելի է փոխել, ճիշտ կառավարման դեպքում շատ արագ Հայաստանը կարող է իսկապես զարգացած երկիր լինի, ես հավատում եմ,
ռեսուրս էլ կա,
մեծ պոտենցիալ կա, ժողովուրդը, փող էլ կա, սպիրկի կա, միջազգային հանրության բարի ցանկությունը կա, ճիշտ քաղաքականության գիրառման դեպքում երկիրը բացելու, իսկապես այս նեղ շահերից վեր կանգնելու, շատ արագ մի քանի տարվա մեջ մենք կարողանանք էական փոփոխություններ անել, երկիրը ուղղակի անջանաչելի դառնա, ահա բացիկ այս հավատն է, որ ինձ մղում է մնալ քաղաքական դաշտում, պայքարել և այս կուսակցությունը ստեղծելու հիմնական նպատակը իսկապես դա է։ Զգում եմ, որ դրա ցանկությունը կա։
Անուն կա, թե դեռ չեք մտածել։
Չէ, հայր, բայց դրանք շատ արագ կլինեն, այնպես չի։
Հարգելի ուղդիրներ, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին ազատություն.am կայքի միջոցով կիրակներյա վերլուծական հաղորդման հեռարձակման ժամանակ։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը քաղաքական նոր միավորում ձևավորելիս անկարևոր է համարում առաջնորդի դերը, Հրանտ Բագրատյանն իր քաղաքական նոր նախաձեռնության մանրամասները եւս բացահայտել է Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել, ինչպես քիչ առաջ ասացի Երևանի ժամանակով 20-ին կիրակնորյա վերլուծական հաղորդման ժամին, այցելելով ազատություն.am կայք, մինչ այդ լսենք մեկ հատված Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցից, նրա հարցերին պատասխանել է Հրանտ Բագրատյանը։
Տնտեսական աճի մասին խոսելն արդեն ավելորդ է թվում, հիմա տնտեսագետներն ավելի շատ խոսում են հետագա վատարացումը կանխելու մասին, խոսքը վերաբերում է ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև խորհրդային միության նախկին այն հանրապետություններին, որոնք այդպես էլ չգնացին տնտեսության իրական ազատականացման ճանապարհով. Հաճախ ազատականացումը սխալ է հասկացվում, այն նույնացում է տնտեսական քաոսի ամենաթողության, այն նույնացում է 90-ականների սկզբի դառը տնտեսական իրականության հետ, սակայն իրական ազատականացումը ավելի շուտ օրենքի գերակայությունն է, սեփականության իրավունքի անձեռ մխելիությունը, տնտեսական ազատ մրցակցության ապահովումը և մենաշնորհների բացառումը կոռուպցիայի արմատախի լանելը, կարելի է էլի շարունակել թվարկել, բայց տնտեսության զարգացման այս սկզբունքների մասին հաճախ է խոսում Հրանտ Բագրատյանը, Հայաստանի նախկին վարչապետը, ով ցանկանում է համախմբել իր համախոհներին այս հարցերի շուրջ։ Նախկին վարչապետը ասում է, թե բոլոր ուժերին հրավիրել է կոալիցիա ձևավորելու համար։ Ես բոլոր ուժերին հրավիրել եմ, հիմա էլ հրավիրում եմ։ Մեր հյուրն է պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն, որ եկաք, ժամանակ գտաք։ Պարոն Բագրատյան, այս ձեր հայտարարությունը կարելի է հասկանալ, որ դուք արդեն իսկ թիմ եք կազմավորում և ձեր բնավորությունը ես իմանալով գիտեմ, որ պարզապես չեք ուզում որևէ մեկին բացառել։ Հիմա, այսինքն դուք բաց մարդ եք, կարող եք համագործակցել ցանկացած ուժի հետ քաղաքական, իհարկե հավանաբար դուք ունեք ձեր բացառությունը, բայց ես կուզենայի հատկապես իմանալ, թե ում հետ եք ուզում հիմա համագործակցել և ինչպիսի ուժ եք ուզում ստեղծել։
Բոլոր այդ քաղաքական ուժերին ես թվարկել եմ, կարծեմ մամուլի ասելուցներից մեկի ժամանակ, բոլոր հայտնի են այդ ուժերը, մենք ունենք նախնական համաձայնություն, մի քանիսի խոսակցություններ շարունակվում են, և ես կարծում եմ, որ արդյունքի վերջնական մասին կարող ենք խոսել, և դա մոտավորապես այդպես էլ պլանավորված է հունիսի վերջ, ծայրահեղ դեպքում հուլիսի սկզբին։
Պարոն Բագրատյան, հակի հետ ինչ հնարավորություններ կան, ասենք, համագործակցելու Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը
մտնում եմ այն դաշտը, այն շերտը, որի հետ մենք ուզում ենք համագործակցել։ Հանրապետությունը այսօր ամենա կայացած ուժերից է, և բացի այն, որ բավականին մեծականակ, մեծաթիվ քաղաքական ուժ է, հարում է ընդհանուր առմամբ լիբերալ հայացքներին, բացի դա իր մեջ լուրջ պոտենցիալ է պարունակում, այնպես որ մենք դա հաշվենք առնում և հայ ազգային կոնգրես կուսակցության հետ այս պայմանությամբ աշխատում ենք։
Իսկ եթե գաղտնիք չեք ավեք ասել, երբ նախագահը վերադարձավ առաջին նախագահ Լոս Անջելեսից վիրահատվելուց հետո, դուք իրեն տեսել եք, հանդիպել եք առողջություն մաղթելու, ընդհանրապես իր հետ զրուցելու համար, ինչ կարող եք պատմել այդ զրույցից, որևէ քաղաքական, ասենք, քննարկում, եթե հնարավոր է, իհարկե։
Իմ ունեցած տեղեկատվությամբ նա բացարձակ առողջ է, անձամբ կարող եմ ասել հրաշալի տեսք ուներ։
Պարոն Բագրատյան, հիմա այն ուժերին, որ դուք ուզում եք հավաքել, համախմբել քաղաքական օրենսդրությունը տակ, այդ ուժերում կան, ինչպես դուք նշեցիք, Հայազգային կոնգրես կուսակցությունը, դուք պատասխան եք նրանց հետ սերտորեն համագործակցել այդ կուսակցության հետ։
Այո, պատասխանը սա է, բայց ես մի բանը ձեր հարցի մեջ ուզում եմ մի փոքր շտկել։ Այնպես չստացվի, որ ես ուզում եմ համախմբել, ես ինչ-որ առաջնորդն եմ, մարդիկ ինձ սխալ հասկանան։ Ես ընդամենը խրախուսել եմ դա, ես ասել եմ բոլորս հավասար եք, ասել եմ տղեք, առաջինը մեզ պետք է վերցնել իշխանությունը, չի զարգանում երկիրը, թա ակնհայտ է։ Երկրորդը, մեզ եւ վարչապետ է պետք, եւ ազգային ժողովի նախագահ է պետք, եւ պրեզիդենտ է պետք, հասկանում եք, եւ չգիտեմ, պաշտպանության նախարար է պետք, եւ այլն։ Քանի որ փոխվել է սահմանադրությունը, առաջի դեպքի խնդիր չկա, շատ հեշտ է հիմա համագործակցելը։ Ավելին, եւ որ մեկն ասել է, իսկ ինչի ոչ, ընդհանրենք, թող Անդրանիկը մեզ առաջնորդի, հա, ես ասել եմ, կարիք չկա, դուք միայն վարտություն ենք անում Անդրանիկին։
Պաստորեն, այդ առաջնորդի խնդիր այլևս գոյություն։
Առաջնորդ չպտիլնի, պտի սովորենք, որ չպտիլնի, հոգնանք առաջնորդներից։
Բայց ի վերջո կուսակցության
առաջնորդների ժամանակն անցնում է, թող ոմանք չվիրավորվի։ Այսօր տեսեք, մենք փոխել ենք պարլամենտականի, բայց այսօրվա նախագահն էլ ավելի ընդգծված ուզում է իրեն առաջնորդ ցույց տալ։ Հենց այդ է, որ օրինակ իշխող հանրապետական մեծամասնությունը, դաշնակցությունը, նրանք առաջնորդների կոնցեպտի գերին են։ Առաջնորդ պետք էր, երբ որ երկիրը հիմնվում և այլն հիմնավորել, չգիտեմ, պատերազմ կար, մեր վիճակը շատ բարդ է, տնտեսական վիճակն է բարդ, այս երկարատև ասեմ, ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ վիճակը մեզ այնուամենայնիվ շատ դժվար է մարսելը, մենք անդազոհեր ենք տալիս, մենք իվերջոտը ավելի կայուն լուծումներ պիտի գտնենք, մենք շատ հիմար էներգետիկ վիճակում ենք հայտնվել, մենք մի կողմից խնդիրներ ունենք եւ պարտականություն ունենք մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հանդեպ, բայց նաեւ ունենք սահմանակ ձեռք դնելու խնդիր, որ չեղավ, մեր երկինն էլ պիտի զարգանա, եւ նրանց հետ էլ մենք խնդիրներ ունենք, որովհետեւ նրանց հետ համագործակցությունը պետք է շարունակել, բայց դա պետք է լինի փոխշաբեթ։
Պարոն Բագրատյան, ես ուզում եմ նորից վերադառնալ ՀԱԿ կուսակցության եւ ձեր համագործակցությանը, այնտեղ կային հակասություններ ձեր եւ մի շարք անդամների միջեւ, հիմա այդ հակասությունները կան թե չկան։
Հիմա դա եղել անցել գնացել, ես
հաշվի
չեմ առնում, ես չեմ կարող անձնական ինչ-որ մի բան վերցնել, ՀԱԿ-ը չեն եղել քաղաքական հակասություն, եղել անձնականը, ես չեմ պատրաստվում դա հիշատակել, երբ որ ուզում ես մի բան միավորել, հասնել միասնության, պետք է մտածես մի բանի մասին, որ ձեզ միավորում է, այլ ոչ թե բաժանում։
Ես ուզում եի այդ ձեզ միավորող մարդու մասին ասել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, նա ինչ է մտածում այդ կոնկրետ, ես պատմությունից մենք գիտենք, որ նա միշտ ձեզ աջակցել է որպես վարչապետ, համարել է ձեզ տնտեսագետ, լավ գիտնական, լավ մասնագետ, հիմա ինչպես է նա որևէ կերպ մասնակցում է այդ նոր համախմբումների առաջացման, այդ նոր համագործակցանը։
Ու մասնակցում է ամենայն դեպս, ես նրա այդ հանդիպում ունեցել եմ և կիսվել ենք կարծիքներով, հնարավոր է, որ այլևս հիմա նա ՀԱԿ-ում մեծ երիտասարդության ներհոս կա, երիտասարդները վստահում, ու իսկապես դա այդպես է, այսինքն, բայց դա ես չգիտեմ, ասենք ինչքանով է ինքը մի կողմ քաշվել, ես այդ տպավորությունը չստացա,
առաջիկայի դա մասնակցում է այսօր էլ հենց քաղաքական,
ես կարծում եմ որ այո,
նա ողջունում է ձեր սերտացումը ՀԱԿ-ի հետ, ՀԱԿ կուսակցության հետ,
կարծում եմ այո։
Պարոն Բագրատ, իսկ ինչպես պատկերացնենք, այո, օրինակ այդ դուք ասացիք, որ այնպեսի տպավորություն չեմ ուզում ստեղծել, որ ես ինչ-որ կոալիցիաներ առաջնորդ եմ ուզում դառնալ, բայց ինչպես եք դուք, այ հիմա այսօր շատ լավ հնարավորություն, որ դուք բացատրեք, թե կոնկրետ ինչ ձևաչափով է լինելու
այդ։ Ես տեսնում եմ 5-6 օր, որոնց մասին ասել եմ, բայց չէի ուզենամ հիմա կրկնվել այդ 5-6 ուժի վրա, որը դա կարող է դառնալ 7 կամ 8, կարող է 5-6-ից
մեկը, չէ, այնուամենայնիվ ամեն,
ես հիմա ուզում եմ ասեմ, տղեկ, ես անգամ փորձենք առանց-առանցքի, դե վարչապես իրար ճանաչում են 30 տարի, փորձենք տարբերվել հանրապետականից, այնտեղ կան առանցք, այնտեղ կան այսինքն ընտրատարածներ, նայողներ, հասկանում եք, այնտեղ լրիվ հիերարխիկ կառուցվածք է, այդ կառուցվածքը գնալու ընտրությունների իր հիերարխիայով, ինքը, պետությունը, մարզպետները, գյուղապետարանները մոբիլիզացվելու են, որպեսզի 2017-ի ապրիլին լուծեն իրենց հարցը, այն ուժը, որ ուզում է ջարդել դրան, հաղթել, պետք է ցույց տա, որ ինքը այլ որակներ ունի, որ ինքը դեմոկրատական ուժ է, որ ինքը կարող է իշխանությունը ցրել, բայց միևնույն ժամանակ պահպանել կարգականունը, որ ինքը կարող է գնել ապակենտրոնացման, ինչպես սեփականության, այնպես էլ մյուս հարաբերությունների, որը կարող է ընտրել ավելի դեմոկրատական կառավարման ձև, որ լինելով ավելի դեմոկրատական կառավարման ձև, դրսում էլ իրան կարող են հարկել, համագործակցել նրա հետ,
այսինքն դուք դա պատկերացնում եք իբրև նախընտրական դաշինք,
այո, նախընտրական դաշինք, այո, նախընտրական դաշինք, եւ կարծում եմ դատելով հասարակության մեջ եղած տրամադրություններից այդքան հեշտ չի իշխանության գործը, չունեն, չեն կարող նստել այսպես գալ ձեզ մոտ եւ նստել ասել այս բանը նարել ենք, չունեն այդ ցարածմաներ, ասենք սկսած եթե հաշվենք 2008 թվականից, ինչ են արել, ակասեցրել են բիդեն, խոցացել են տնտեսական հաճ 100% կլինի 20 լավագույն դեպքում, պետական պարտքը 3 անգամ ավելացել է, իդեպ այդ 20% աճնել, որ եղել է 100%-ի փոխարեն, պետք է նախապատվել հնան 20% ավելանացել, դա էլ եղել է պարտքի հաշվին, որը հաջորդ սերունդները մարելու են և կտրելու են հաջորդ պարտքերը, հաջորդ տնտեսական աճերի հաշվին իրանք բերել են այսօր, որպեսզի գոնե մի թիվ ցույց տան, որը շատ կասկածելի է, այսինքն հաջողությունները ակնառու չեն, չեմ ուզում սև ակնոցներով նայել, ինչ որ ձևի աշխատել են, ինչքան կարողացել են աշխատել, ուզում եմ բայց իրենց ասել, ձեր աշխատած այնպիսի աշխատանք է, որ ձեր արդյունքները ավելի թույլ են, քան թե աշխարհում ուրիշ երկրներն ունեն, դուք իջեցնում եք, ինչքան շատ երկար մնաք հանրապետական կուսակցության իշխանության գլխում, իսկ ես որ կոալիցիան հանրապետության դաշնակցության, այնքան շատ համեմատաբար պետությունը հետ կընկնի։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Երեկ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը բավականին ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկել անդրադառնալով Թուրքիայի մարդու իրավունքների հանգամանքին, ազատ խոսքի առնչությամբ դրսևորվող սահմանափակումներին։ Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարություններն ու արձագանքները ներկայացում է Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել է երեկ, թե ինքը մտադիր չէ որևէ զիջում կատարել Թուրքիայի հանդեպ մարդու իրավունքների հարցում, փոխարեն այն երաշխավորության, որ խոստացել է ստանձնել այդ երկիրը դեպի Եվրոպա տարագերների հոսքը հսկելու համար։ Հայտարարությունը արված եվրոպական սոցիալ-դեմոկրատ 1.5 տասնյակ ղեկավարների հետ Էլիզեի պալատում տեղի ունեցած ժողովից հետո վերաբերվել է նաև Եվրոպա այցելող թուրք քաղաքացիների այցագրերի վերացման Թուրքիայի պահանջին։ Չպետք է լինի և ոչ մի զիջում մարդու իրավունքների և այցագրերի վերացման բնագավառում, ընդգծել է նախագահ Օլանդը և ավելացրել. Մենք նույնիսկ պետք է անենք այնպես, որ այսօրվա իրադրության մեջ այդ բնագավառների քննությունը առիթ հանդիսանա Եվրոմիության և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների պարզաբանման և հստակեցման համար, ավելացրել է նախագահը, հիշեցնելով, թե Անկարայի և Եվրոմիության անդամ 28 երկրների միջև բանակցությունները պիտի վերսկսվեն առաջիկա 5-7 և ուրբաթորերին Բրյուսելում տարագիրների ճգնաժամի շուրջ Թուրքիայի հետ համաձայնություն կայացնելու համար։ Մարդու իրավունքների բնագավառում զիջումներ չկատարելու վերաբերյալ նախագահ Օլանդի հայտարարությունը վերաբերվում է նաև այն բանակցություններին, որոնք սկսվել են տարիներից ի վեր Անկարայի հետ Եվրոպական Միությանը Թուրքիայի անդամակցության համար։ Մենք պետք է անենք այնպես, որ մեր սկզբունքները հիմնավորվեն լավագույնս, որպեսզի նախատեսվելիք միջոցառումները լինեն մեր արժեքներին համապատասխան, շեշտել է նախագահը։ Ֆրանսուա Օլանդի այս հայտարարությունները գալիս են մեղմել ումասամբ այն անհանգստությունը, որ համակել է համայնքին Թուրքիայի եվրոպական անդամակցության հարցի վերաբացման հետևանքով։ Վերջին օրերին համայնքի ղեկավար Մարմինը, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը, իր խիստ ընդդիմություններ արտահայտել Թուրքիայի այդ անդամակցության հանդեպ հատուկ մի հաղորդագրությամբ, վերնագրված «Նրանք կամ մենք» շատ խոսուն վերնագրով։ Ավելին, կազմակերպությունը այդ հաղորդագրության մեջ խստորեն դատապարտել էր Թուրքիայի հետ Եվրոմիության անդամակցության բանակցությունների վերսկսումը, մինչդեռ Թուրքիան երբեք այնքան հեռու չի եղել եվրոպական արժեքներից, որքան ներկայումս, գրել էր հաղորդագրությունը։ Ազատ խոսքի հալածանք լրագրողների ձերբակալում, երկրի հասարակական կյանքի մահմեդականացում, պետական ժխտողականության սաստկացում, քրդերի դեմ հալածանք, մեղսակցություն Դաեշի հետ, թվել է ֆրանսահայ կազմակերպությունը։ Թուրքիային ընդունել Եվրոմիության մեջ, վստահել մանավանդ Եվրոպայի սահմանների պաշտպանությունը տարագիրների ճգնաժամի դիմաց նշանակում է մրցանակ շնորհել Թուրքիային իր գործած ոչիների համար, նշել է նույն հաղորդագրությունը և եզրակացրել. Ստույգ է այն, թե մի անզիջող անհամապատասխանություն գոյություն ունի ցեղասպանությունից ծակած Եվրոպայում բնակվող հայկական համայնքների և ժխտողական Թուրքիային Եվրոպայի որոշման կենտրոններում ներգրավվելու միջև։ ցեղասպանության հետնորդները երբեք չեն ենթարկվի ցեղասպան և ժխտողական այդ պետության նույնիսկ մասնակի իշխանությանը, շեշտել է վերջում ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը։ Ռուզան Գրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Նախ լարվածությունն անընդմեջ արձակումները շարունակվում են Իսրայելում իրավապահների ձեռնարկած քայլերն առայժմ էական արդյունք չեն ապահովում Երուսաղեմից, հաղորդում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Պաշտպանը շատ արյունալի ստացվեց ու լի բազմատի վահաբեկչությունները, որոնք ցնցեցին ողջ երկիրը, հատկապես մարտի 8 կանանց միջազգային օրը։ Մարդկանց հիշողություններում կմնա որպես ոչ միայն կանանց միջազգային, այլ նաև արյունալի հարձակումների ու դաժան սպանությունների օր։ Մի քանի ահաբեկչություններ միանգամից տեղի ունեցան, որոնցից ամենաարյունալին Թել Ավիվի մաս կազմող Յաֆոյում տեղի ունեցած հարձակումներ։ Արաբ ահաբեկիչը հասցրել էր 5 քաղաքի կենտրոնական մասում դանակահարել 10 մարդու, որոնցից 5 զբոսաշրջիկներ էին, նրանցից 1 ամնի քաղաքացին մահացել էր, 4 ռուսաստանի քաղաքացին էր վիրավորվել, որոնցից 2-ը շատ ծանր։ Թեթև վիրավորված ռուսաստանի քաղաքացիներից 1-ի Եվգենի Ցապլինի հետ մենք զրուցեցինք, նա եւ նրա կինը ռեստորանում էին եղել, երբ արաբ մարտասպանը ներխուժել էր ռեստորան եւ սկսել դանակահարել մարդկանց։ Ժամանակային առումով հնարավոր չէ պատմել այն ծանր պահերն ու ապրումները, որ բաժին հասավ այս զբոսաշրջիկներին։ Երկրորդ ահաբեկչությունը նույն օրը Պետախ Տիկվա քաղաքում տեղի ունեցավ, երրորդն էլ Երուսաղեմում։ Հաջորդ օրը եւս աչքի ընկան հարձակումներով։ Այսօր եւս 2 զինված հարձակում Երուսաղեմում տեղի ունեցավ, մեքենայից ավտոմատներով զինված արաբները անկանոն կրակ էին բացել ավտոբուսներից մեկի վրա։ Պատկերացրեք, ինչ սարսափելի է, երբ Սուրբ քաղաքում մեքենաներից գնդակոծում են ավտոբուսները։ Ինչևէ, այնքան են մեր իրականության մեջ սովորական դարձել այս ահաբեկչությունները, որ եթե մոտ 10 տարի առաջ հատուկենտ ահաբեկչությունների մասին պատմում ենք մեր հաղորդումներում, ապա անցյալ տարվա օգոստոսից դանակային ահաբեկչությունները գրեթե ամեն օր մի քանի անգամ են տեղի ունենում, և մենք էլ ոչ միշտ ենք դրանց անդրադառնում։ Ինչու հենց մարտի 8-ի ահաբեկչություններին անդրադարձան, քանզի 2003 թվականից հետո Յաֆոյում ահաբեկչություններ տեղի չէին ունեցել, իսկ այս հարձակումները հենց տեղի ունեցան հայկական Սուրբ Նիկողայոս վանքի մոտ։ Բարեբախտաբար մեր վանքը փակ էր և այցելուներ չկային։ Հաջորդ ահաբեկչությունը ամենահայաշատ կենտրոնական քաղաքում Պետախ Տիկվայում տեղ ունեցավ։ Խանութներում բազմաթիվ հայեր են աշխատում, և հարձակումը կենտրոնական փողոցներից մեկում էր տեղ ունեցել, ահաբեկչին վնասազերծել էին։ Երրորդ ահաբեկչությունը կրկին Երուսաղեմում 5 քաղաքում էր տեղ ունեցել։ Ցանկացած հարձակման ժամանակ առաջին գործը հայկական միությունների հետ կապ հաստատելն է, որպեսզի ճշտենք, թե կան արդյոք հայերի շրջանում տուժածներ։ Զրուցակիցս կենտրոնական Հոդաշարոն քաղաքի բնակիչ ինժեներ Արտաշես Քուշյանն է, նա 25 տարի ինչ բնակվում է Իսրայելում։ Այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ պատերազմներ ու ռազմական գործողություններ տեսած հայի կարծիքով
դա սոսկալի է, անընդհատ զգալ կողք ու կողքը, որ պատահականությունը կարող է քու կյանքը կտրել։ Ինչ վերաբերվում է արաբների պայքարը հրեաների դեմ և հրեաների պատասխանը արաբների դեմ, երկու կողմն էլ կարելի է ասել ոչ ճիշտ քաղաքականություն են վարում։
Արաբների մոտ մանուկ հասակից ուղեղների լվացման գործընթացն է խրախուսվում, և կինը, որը մինչև 10 տղա ունի, 2-ին կամ 3-ին որպես մահապարտ ահաբեկիչ կորցնելու դեպքում հերոս մայր է համարվում։ Վիճակը բավականին լարվել է, ասաց։
Ես աշխատում եմ արաբների հետ, դա իսրայելի քաղաքացի արաբներ, մենք իրար մեջ շատ նորմալ ընկերական բարեկամական հարաբերություններ, մինչև անգամ ես չեմ մտածում, որ այդ արաբը կարողապատայի իմ նկատմամբ ինչ-որ վատ բան անի, բայց այնու ամենայնիվ այսօրվա դրությունը այնքան լարված է, որ չգիտես, որ եթե դու մարմնով շուռ գաս ուրիշ կողմի վրա, նա հետերից դանակով քեզ չի խփի։ Սոսկալի դրություն է իհարկե։
Հոդաշարոնը 5 կիլոմետր է ընդամենը հեռու գտնվում Պաղեսնյան ինքնավարության շրջաններից, ու կյանքը քաղաքում շարունակվում է։
Ճիշտ ասած, անընդհատ վախով չի կարելի ապրել, մենք ապրում ենք նորմալ կյանքով, բայց ինչ որ միտեղ կա այդ ոչ թե վախը, այլ անընդհատ անհանգստությունը։ Չի կարելի մեծ, երբ որ ժողովուրդը հավաքում է ինչ-որ հավաքածուների տեղ եւ այլ, անտան մտածում ես, որ ավելի լավ է հեռու կանգնել, որտեղ կարող ապատա ինչ-որ մեկը պայթեցնի եւ այլ։ Այսպիսի դրություն է այսօր օրով։
Հայ մտավորականի կարծիքով ամենասարսափելի զոմբիացման եւ երիտասարդ արաբների մոտ թույն սրսկելու գաղափարն է, որը 15-16 տարեկան արաբ երեխաներին ստիպում է դանակ վերցնել ու դուրս գալ փողոց մարդ սպանելու նպատակով։ Յաֆոյի այս արյունալի հարձակման ժամանակ դանակահարվել էր նաև մեկ արաբ, այսինքն ահաբեկիչներն ազգային պատկանելությամբ չեն հետաքրքրվում։ Իսրայելի արաբներին, երբ ասում ես, թե գնա Պաղեստինում բնակվի, իհարկե չի ուզում լքել բարեկեցիկ Իսրայելը, համոզված է ռուսակիցս։ Պաղեստինյան ղեկավարությունը իր կոշտ հայտարարություններով ահաբեկչության խրախուսմամբ գումար ներե վաստակում, իսկ հասարակ ժողովրդը ժողովուրդը տարապում է համատարած գործազրկությունից ու սոցիալական անաշխարհությունից։ Ինչ վերաբերում է Իսրայելին, որն անհամաչափ ուժ է կործադրում եւ շարունակում է շինարարությունը գրավյալ տարածքներում, ապա սա միայն ավելի է թեժացնում հակամարտությունը։ Արաբները հսկայական գումարներ են ստանում իրենց հովանավորներից ահաբեկչությունների համար։ Հայկական պետությունն ունի խոշոր ռազմական արդյունաբերություն եւ աշխարհի խոշոր ժամանակակից զինատեսակներ վաճառող պետություններից մեկն է։ Ուստի համաձայն էր այն մտքի հետ, որ երկուստեք կառավարությունները չեն ցկտում խաղաղության, իսկ արդյունքում էլ կրկին երկուստեք տուժում են խաղաղ բնակիչները։
Ես համաձայն եմ, երկու կողմն էլ խաղաղություն չի ուզում, չնայած երկու կողմն էլ գոռում են ամբողջ աշխարհում, որ մենք ուզում ենք խաղաղություն, որ մենք դրա լուծումը դրանում է, որ երկու ազգերին պետք է այնպես բաժանել իրարից, որ միջև անգամ չկարողանան իրար հետ շփվել։ Լուծում երբեք չի եղել, չկա եւ չի էլ կարող լինել։ Չի կարող լինել լուծում, որովհետեւ լրիվ տարբեր մենտալիտետով, լրիվ տարբեր մոտեցումով երկու ազգ են։
5-րդ շարասյան արկայությունն է, որը համարվում է Իսրայելի 1.5 միլիոն արաբ բնակչությունը, հարաբերականորեն դեռ հանդուրժում է հրեաներին, քանզի անմիջական կախում ունի նրանցից։ Դե իսկ 60 տարվա ընթացքում հայաթափ ու քրիստոնյաթափ եղած երկրում մնացած հայերին է խորհուրդ է տալիս
կամ հարմարվել, կամ երազել, որ մի օր Հայաստանի դրությունը այնպես կլինի լավ, որ լավ ասելով ես չեմ մտածում, որ ուտելու համար գամ ես Հայաստան, ուղղակի հնարավոր լինի ապրել, ունենալ տուն, ունենալ ապրուստի միջոց եւ այլ, որ իմ երեխաները, իմ թոռները, որ կարողանան Հայաստանում ապրել։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Պետախտիկա։
Ազատության քննարկման թեման անցնող շաբաթ վերաբերում էր առողջապահության համակարգի պարտադրանքին երեխաներին հավելյալ պատվաստելու առնչությամբ։ Ծնողներից շատերը հրաժարվում են պատվաստումներից կասկածի տակ դնելով պետական մակարդակով ներկայացված հավաստիացումները։ Նարինե Ղալեչյանի հյուրերը հենց այս հարցն են քննարկել։
Ինչու է առողջապահության նախարարությունը որոշել, որ 2-ից 6 տարեկան շուրջ 90,000 երեխա կրկին պետք է պատվաստվի հաշմանդամություն առաջացնող պոլիոմելիտի վարակի դեմ։ Ծնողների մի մասն անհանգստացած է, ինչու պետք է իրենց երեխան, պատվաստված արդեն երեխաները, կրկին ստանան այդ պատվաստանյութը, եթե նախարարության հաստատած պլանային պատվաստումների ցանկում ազգային օրացույցում այն ներառված չէ։ Թեման քննարկելու ենք պոլիոմելիտի պատվաստումներից հրաժարված ծնողների հետ, նրանցից մի քանիսը առհասարակ բոլոր պատվաստումներից են հրաժարվել։ Մայրերի ու իմ հարցերին կպատասխանեն առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչներ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, առողջապահության նախարարության մանկաբուժական ծրագրերի փորձագետ խորհրդատու Լյուդմիլա Սիմոնյանցը, նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի խորհրդական Գայան Սահակյանն ու ԹԻՎ 17 պոլիկլինիկայի մանկության գծով փոխտնօրեն Անահիտ Պիվազյանը։ Տիկին Սիմոնյանց և Տիկին Սահակյան մայրիկների շատերի մոտ կասկածներ կան, որ նախարարությունը պարզապես փորձում է նորին անցնելու համար սպառել հինը։
Անկեղծ ասած, շատ հետաքրքիր վարկած էր, երբեք չէի մտածի, որ նման վարկած կարող է շրջանառել։ Մենք ուղղակի պարզապես բազմաթիվ հեռուստահաղորդումների ժամանակ եւ առողջապահության նախարարության կայքում պաշտոնական հաճախ դրվող հարցերի ժամանակ գրել ենք, որ ամբողջ հանրապետությունում չի արվում միայն ցածր ընդգրկվածություն, այսինքն ցուցանիշների, ցածր ցուցանիշների ունեցող համայնքներում է արվում։ Եթե մենք վատնելու խնդիր ունենայինք, պատվաստանյութի ավելցուկի խնդիր ունենենք, ամբողջ հանրապետությունում կանեինք։ Ինչու պետք է անենք եւ բացի դրանից, սա պլանավորված գործընթաց է եւ պատվաստանյութը գնվում է յուրաքանչյուր տարվա հունվար, փետրվար ամիսներին։ Սա պլանավորված արդեն գնվել էր, այսինքն հաշվարկը ձեր նշած 90,000 երեխայի մասին մենք արդեն գիտեինք դեռևս 2015-ի հունվարին, պատվաստանյութը գնել ենք հունվար, փետրվար ամիսներին, երկիր ներկրվել է մինչև մայիս, այդ սա 3 տարի առաջ եկող արդեն պլանավորված գործընթաց էր։
Շնորհակալ եմ Տիկին Սիմոնյանց, մայրիկներից շատերը, այդ թվում կարծում եմ նաև այստեղ մայրերը կգիտեն ձեր կարծիք, անհանգստանում են, եթե արդեն պատվաստել են իրենց երեխային եւ պատվաստելիս բժիշկն ասել է, որ որոշակի ժամանակ ունի պաշտպանված է երեխան, ապա ինչու պիտի հիմա նորից պատվաստեն։
Արդեն պարզ ասվեց, որ ստանալու ենք պատվաստանյութ, որը չի պարունակելու մեկը դեղաչափ, որը որ կա հիմա Այսինքն 3 կոմպոնենտից է կախված մեր պոլիոմելիտի պատվաստանյութը։ Հետո այդ մեկը չի լինելու, դրա համար ուզում ենք պաշտպանել գոնե այն երեխաներին 2-6 տարեկան, որոնք որ չեն ստանա, կսպասեն մինչև 6 տարեկանը, բայց մինչև 6 տարեկանը նրանք կարող են հիվանդանալ, այս է պատճառը։
Լսենք մայրերին, խնդրեմ, Ռոզա։
Պատվաստում ստացել ենք միայն պոլիոմելիտի համար եւ ծննդատանը, բեցեժեն եւ հեպատիտը։ Պարզապես մեր հյուրի խոսքերի հետ կապված, որ ասում ենք, որ առաջին անգամ չէ, որ նման միջոցառումներ է իրականացվում 2007 թվականին, կարմրուկի հետ կապված կուզենայի անդրադառնալ, որ համատարած պատվաստումներ եղան, էլ ինչ որ տարիքի հետ կապված, որ ցավոք սրտի ես էլ էի ներառված այդ ժամանակ ուսանողուհի եւ վատ հետևանքները ինքս կրեցի, արդյունքները եւ այսօր երբ ես մանկաբույժին հարց եմ տալիս 2007 թվականին ինչու այդպես խնդիրներ եղավ, ոմանք հղիության շրջանում էին, չունեցան այդ երեխաներին, ոմանք որոշակի խնդիրներ ունեցան, իմ մանկաբույժը պատասխանում է, որ այդ ժամանակ ես իմ երեխաներին պարզապես թույլ չեմ տվել, որովհետև դա փորձարկում էր։ Երկրորդ հարցս, իսկ քանի երեխա եք դուք այստեղ պատվաստել, բնականաբար մեղմ ժպտում է, ինչպես բոլորս հիմա։
Դուք նաև հրաժարվել եք կրկնակի պոլիոմելիտի պատվաստումից, ինչու՞։
Ամբողջությամբ բոլոր պատվաստումներից հրաժարվել եմ, միայն ստացել եմ 3 անգամ, հա, պոլիոմելիտը, մինչև այդ 11 ամսական երեխաս, եւ բոլոր պատվաստումներից հրաժարվել եմ, հրաժարվելու եմ հետագայում, եթե նորից, հա, խնդրեն 2-ից 6 տարեկանի համար։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորիա հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Վարկյաններ անց ազատություն.am կայքով կհերարձակվի կիրակնորիա վերլուծական ծրագիր, այն վարում է Հրայր Թամրազյանը, հաջողություն։